na početku filma palite svijeću i za mrtve i za žive. Postoji li nada da je Sara živa?
Nakon svega ovoga sad definitivno postoji.
Definitivno, definitivno. Ljudi moji, na desetine nije još stotinu prešlo. Što porukama, što poziva, što na ulici neposrednim kontaktom, ljudi sa sličnim problemima.
Ne lede se tu nijekakve hrabrosti, ni učim, nego sila moja želja da znam konačno više gdje je moje dijete. Jer pa prošlo je znači 5,5 godina, mislim, nema nikakvog smisla. To je jednostavno rana koja prosto ne zacjeljuje i to će uvijek biti tako i me će uvijek biti žao što ja nisam imala nikad priliku da je vidim.
Ja apelujem ovaj put, molim sve ljude, ljudi pomozite nam.
I ti ljudi na koncu kojima će možda i proraditi savjest, meni njegova savjest nakon 30-40 godina ne treba.
Ja se uvijek pitam šta ćemo mi jaco ako mi nju nađemo.
Gdje je Sara? To je pitanje koje cijeli region postavlja već skoro 3 sedmice, a mi dalje ne znamo ništa. Kako je moguće da 5,5 godina majka i otac traže svoje dijete i ne dobijaju apsolutno nikakav odgovor? Gdje je nestala savjest? Gdje su nestali odgovori i zašto su baš svaka vrata zatvorena? Na samo neke od pitanja odgovorit će danas moji gosti Aleksandra i Miloš, otac i majka male Sare. Dobar dan i dobrodošli u Oslobođenu.
Dobar dan, bolje vas slušali.
Dobar dan, hvala na poziv, pozdravljam sve vaše gledalce.
Kako ste danas? Imali nešto novo? Da li ste umeđu vremena od vašeg posljednjeg gostovanja desilo nešto od emitovanja filma, nešto što bi moglo da pomjeri cijelu ovu priču naprijed?
U mom slučaju ima dosta ljudi koji podržavaju ovu našu priču i ima čak i ljudi koji dođu sa nekim informacijama koje, recimo, meni nisu baš prijatne. Nisu prijatne iz tog razloga jer je neko možda malo samo više upoznao sa nekim detaljima tokom snimanja filma ili nečega, raspitivanja oko naših adresa i slično, ali to mi nije nešto sad toliko zamajavajuće, nego jednostavno nešto što bih željela sam da istaknem kao nešto što meni lično nije okej. Ne bih voljela da ljudi u te neke svrhe koriste ovo što se nama dešava. S druge strane, ako postoji vjerovatnoća da to neko radi iz nekog cilja, da li danas na neki način upozori ili možda blago uplaši ili nešto, znači ja nemam uopšte nikakav problem s tim. Nek dođe, nek direktno slobodno pita šta ga interesuje, ovako ovo nešto malo okolo, to mi je onako bez veze.
Rekli ste prije nego što smo upali kamere da vi nećete stati. Gdje crpite snagu? Kako se osjećate danas nakon toliko komentara ljudi i podrške u suštini? Jer ja sam pročitala zaista stotine i stotine komentara. Svi su na vašoj strani.
Pa gledajte, šta se počelo dešavati ljudi sa kojima sam jednom sedmično pio kafu. Ni poziva, ni poruke. Na ulici blago se mahne i otprilike poruka očima je volim te ko brata, ali nemoj da nas vide zajedno. Sreća ti ljudi su u manjini. Kad idem gradom, kad prolazim, ljude koje nikad u životu nisam vidio, prilaze šta vam treba, nemojte stati. Ja imam, pa kaže, od moje kume, sestra, pa se desilo, pa tako dalje, pa tako dalje. Ljudi moji, na desetine, nije još stotinu prešlo, što porukama, što poziva, što na ulici neposrednim kontaktom, ljudi sa sličnim problemima. Šta vam treba da vam pomognemo, nemojte stati. A snaga je u nekom našem mentalitetu i natu. Ovo nisu javne nabavke, pa ja tebi time. Ovo nije dogovor politički, ovo je dijete. I sve vrijeme pitamo gdje nam je dijete. Tužilaštvo je u roku 15 minuta, u 8 sati su počeli rad, u 8:15 su digli optužnicu. Ja sam komentarisao. Ljudi, nazovite mene. Imam 5 kilograma dokaza. Za par sati slučaj okončan. 5 kilograma?
Nije vas niko zvao.
Hajte, molim vas.
Mi imamo takve dokumentacije, znači, koje smo prikupili za tih 5,5 godina, da je tu sasvim kristalno jasno sve. Zahvaljujući Mubareku i Jeleni koji su radili sa nama taj dokumentarni film i zahvaljujući njihovom učešću došli smo do neke nove dokumentacije, znači koju mi nismo posjedovali, iz nekog razloga nismo mogli doći do iste. Ali jednostavno sad, što kaže Miloš, da pozovu ti isti iz tužilaštva i da kažu ljudi, priložite nam šta vi imate, mi ćemo to već sa onim prihodnim nekako uklopiti, daj da vidimo gdje je tu neki problem ili nešto, imaju našeg advokata, mislim. Ništa, mi smo nedavno komentarisali za doktora nekog.
Iz Srbije ona je.
Iz Srbije.
Trudnica je prijavila nasilje u porodilištu.
Uh-huh. Da, to je bilo aktivno.
U kratkom vremenu čovjek je odveden u istražni zatvor i tamo je 3 mjeseca zbog nasilja. Našeg djeteta nema. Niko nije suspendovan. Ni doktor, ni doktorica, ni sasluša, ni dedica, ni babica, ni čistačica. Niko. Vama je čovjek 3 mjeseca uredno. U zatvoru, već pravilnik nisam. Kod nas niko nije ni saslušao. 5,5 godina. Šta istražujete? Koga pitate?
To vremeno postaje iritantno jer se vi zaista silno trudite i da to apsolutno nikoga ne dotiče. Evo, naprimjer, ti ljudi koji se nama javljaju, znači, koji nas usreću na ulici ili nešto, ne mora to striktno znaći da taj neko ima takav ili približan problem, nego jednostavno ljudi koji se osjećaju, ljudi koji imaju svoje porodice, čak prilaze, ne znam, djevojke i žene koje nisu ostvarene uopšte kao majke, imaju znači to iskustvo, ali osjetite tu emociju, empatiju kod tih ljudi. A da ljudi koji rade te poslove koje rade, da ti nemaš nikakvu... Ja sam bila jako razočarana i to sam i navela uredno u dokumentarnom filmu. U toku razgovora sa Mubijem Jelenom, da mi je jako bilo frustrirajuće i razočaravajuće kad sam se ja lično obratila SMS porukama direktoru klinike, znači koji je to doživio kao da je to, ne znam, nešto. Prijavila sam nestanak olovke ili ove čaše. Mislim, meni je to poražavajuće. Dakle, vodiš tu ustanovu. Ne moraš ti biti u svakom momentu upoznat sa tim šta se dešava na svakom odjelu i nemoguće je, ja smatram da je fizički nerealno i nemoguće, ali da ti neko pošlije takvu poruku da ti ne staviš prst na čelo, ne zapitaš se i da, ne znam, ne uđeš malo dublje u tu problematiku, da se to više ne dešava prosto i da se vidi ko je tu, kakav propust napravio, znači čovjek je ništa.
Da li ste očekivali da, evo, film je imao sinoć skoro 600.000 pregleda, da će taj pritisak javnosti u stvari izazvati da oni odreaguju? Da li je to trebalo da bude posljedica?
Ja se iskreno nadam da hoće. I zaista iskreno se nadam da hoće, jer po mom nekom slobodnom mišljenju i nas dvoje smo komentarisali na tu temu više puta. Ja sam rekla, ja jednostavno želim da se prvo na tom istom kliničkom centru nešto mijenja. Dakle, ako sad navodim vas kao primjer, dakle, ne radite svoj posao onako kako treba, ne znam. Postoje ljudi koji su zaista učeni ljudi, kvalitetni doktori, ne znam, nija.
Ljudi da, koji, gore ima, stvarno,
koji bi zaista mogli odraditi sjajan posao. Mislim, ja sam rekla i prihodnim gostovanjima, ne želim uopšte ja da ulazim u njihove političke angažmane. Ja ne želim da ulazim kao ni u kakve političke angažmane.
A zašto?
Nažalost, većina tih istih doktora u tom kliničkom centru ili taj isti direktor, ne, svi vrlo dobro znam da su to ljudi koji su politički angažovani. I ne dopadaju mi se neke teze koje se sad vrte, trenutno su aktualne, pa tipa odnose se na nas dvoje kao na roditelje i kako smo, evo sad, kao što je bio slučaj sa Dragičević. Da, sad smo postali strani plaćenici. Sad
a film je samo paravan, mi smo strani plaćenici.
Paravan, da. E, vrlo
smo
dobro. A vi želite
samo svoje dijete.
Mi želimo svoje dijete. Mene ne interesuje uopšte koliko to utiče na neče.
Ti nećeš da priznaš da smo mi strani plaćenici jedne siromašne afričke države.
Da.
I urušavamo...
Koja nema ni para da vas plati.
Ima 10 maraka mjesečno. Imamo kao strani plaćenici da srušimo kompletan medicinski sistem.
Mi se stvarno često moramo našaliti koliko je to jadno. Patetično.
Ovo je Monty Python.
Ali ta priča nema smisla s obzirom na to da sad imali smo broj, do prije 10 dana, broj od 35 beba, isto koje se vode kao nestale. U filmu se pojavljuje još jedna beba za koju smo svi bili uvjereni. Ja sam čekala onaj nalaz u filmu, otprilike kao da čekam nešto svoje, nadajući se da će bar ona naći mir time što će znati gdje da odnese cvijeće.
Ne, pa nisu sad dvije, sad su 4 bebe. A gdje su ovi što svaki dan imam slično, imam isto? Žena iz Prijedora. Znači, to, ljud, sistem je ušao toliko duboko da je ovo, Staljin je mala maca sa Svetitom zajedno. Mala maca. Ljudi, ja radim u sistemu, desilo mi se isto, imam još jedno dijete, sve ću vam reći, sve ću vam objasniti, nemojte govoriti moje ime, moram hraniti to dijete. Radim u...
Bolnicu.
Dobro, ne, tako nije, ljudi
rekla
mogu da
gdje radi, samo radim u državnoj firmi. imam još jedno dijete, sješćemo, nemojte da ovo ono, bojim se, moram hraniti svoje dijete.
Ja se baziram na naš problem, znači na ljude koji su zaposleni u tom kliničkom centru. Ako ti nisi sposoban raditi svoj posao kao doktor u jednom kliničkom centru, sjedniš u Narodnu skupštinu i nemoj nikad izaći iz nje. Mene to apsolutno ne dira, ne interesuje.
Ali
dakle,
drugo,
ne možeš raditi to i to. Kod nas da je sređena i uređena i ole država, znači prvo politiku ne vodili doktori, ne vodili poštari, ne vodili, ne znam, ni ja, čistačici i svi ostali, znači vodio bi neko koji je završio političke nauke. Doviđenja, prijatno. Mislim, to je toliko razumno i očigledno. Ali mene opet, kažem, ne interesuje mi taj dio. Dakle, mene interesuje šta se tu desilo konkretno u našem slučaju sa djetetom, zašto mi nismo dobili nikakve informacije i zašto mi nismo dobili dokumentaciju adekvatno. Tu je problem veliki nastajao kad smo mi pokušali da dođemo do bolničke dokumentacije. Na isti zid su nailazili više puta i MUBI, Jelena isto tako. Mi smo tek poslije, kad je film završen i sve to u par nekih teza, obrali to kompletno, da kažem, obrali to iskustvo u tih godinu dana koje šta prolaze. Ja sam uredno tim ljudima rekla, vidjet ćete sad šta vas čeka. Znači, ja govorim sa svoje tačke gledište, jer ja kroz to prolazim stalno. I onda napravim pauzu mjesec dana i onda se aktiviram ponovo, zato što meni treba mjesec dana da se ja, što kažu, saberem sama sa sobom, da se slegnu ti negativni utisci i da bi ja ponovo došla malo do sebe, da bi se aktivirala i nastala jednostavno tamo gdje se stala. Ali je jako teško, ne možete vi, kad vi nemate odgovoran rukovodeći taj kadar, nemate ljude u tom istom, znači, bolničkom, sad reći ćemo bolničkom sistemu, tu kad dođeš imaš informaciju od jedne, eventualno dvije osobe koje su stalno tu pri ruci, vrte se, ovo ostalo znači ništa.
A kako ste došli do tačke da odlučite da snimate dokumentarni film? Je li to, kako ste došli do ideje da nazovete u stvari Centar za istraživačko novinarstvo?
Mi smo dobili informaciju prvobitno za Jelenu kao novinara koji radi kao istraživački novinar, malo drugačijem principu, jer taj naš zajednički prijatelj koji nam je izašao u susret zapravo je ispričao da to nije klasična priča lokalnih novinara. Dakle, on je vidio da smo mi nakon javljanja na BN televiziju, kada je to negdje bilo, možda na prvoj polovini, hajde reći ćemo tako, tek nekog prijeđenog puta, i nakon susreta sa bivšim direktorom Grublja, tad je to nama izazvalo jednostavno milion nekih sumnji i probudilo neki, hajde, mogu tako reći, gnjev u nama kao roditeljima, jer prosto ostiješ više nemoć i ne znaš. Ti znaš šta ti želiš, ali ti ne dopireš ni do koga. Vrata su zatvorena i ti jednostavno to postane frustrirajuća situacija. I mi smo se prvo obratili BN televiziji kao našoj lokalnoj televiziji, koja je smještena tu u Banja Luci i u blizini nam je sve. I odradili smo sa njima taj prvi intervju. Međutim, to nije baš davalo neke konkretnije odgovore ili neke reakcije publike i ljudi ili ne znam nešto. I to je meni jednostavno nekako ostalo na tome. Nastali smo mi svoju priču svojim putem onako kako smo i zamislili, ali jednostavno nismo dobili neku povratnu informaciju što se tiče gledalaca ili ne znam nešto. I onda je u nekom trenutku, možda dva ili tri puta se desilo, da sam ja dobila poslije, nakon nekog vremena, na Facebook profilu, na Messenger dobila poruke od žena, jedne iz Novog grada, jedna tamo, jedna ovdje. Znači, koje su prolazile neke slične situacije. Ono, hajde za početak, tri žene, meni je drago, koji ima iskustva sa tim, koji su prošle tu. Mada mi i dalje da zaista ne znamo šta nas u principu čeka, koliko nas... Koliko će nas to sve koštati ili ne znam ni ja. Ta, na primjer, žena iz Novog grada je uredno navela kako ona i muž nisu mogli raditi ekshumaciju svog djeteta zato što su im na Novom Grublju rekli da ekshumacija košta 5.000. Mislim, to je porodica koja nema neka primanja.
To je košta.
Gledajte, samo da vas uvedim. Nama su isto rekli ekshumacija je 5.000 i mi smo krenuli skupljati novac. I ne znam kako, slučajno naš čovjek zaustavi i kaže, ljudi moji, djeca do ne znam koje godine ne plaćaju ekshumaciju. Sistem je toliko uvezan da kad dođe do Hada, Groblje mora dozvoliti. Groblje kaže, znate, to je 5.000. A ova žena iz Novog Grada, kaže, ljudi moji, ja imam dvoje djece, otkud meni 5.000?
Mislim, to je i porodica koja jedva preživljava.
Koliko, jedva preživljava. Mi bismo skupili taj novac. I dođemo kod direktora i kaže, pa direktore čoveče, pa besplatno je do te godine. Ja nisam znao. Čovjek onda radi u svadbenom salonu. Nevjerovatno. I onda gledam, oprostite, gledam ja sad to službeno, piše u zaglav ime i prezime, diplije, cc. I ja sam. Sjedim i gledam, čovjek nije u stanju da sastavi jednu prostu rečenicu sa interpunkcijom. Je smisalno. Morao s 10 knjiga pročitati Pera Kvržica, Ježić Kućica, bilo šta, ništa. Partija je stavila čovjeka i on se zove direktor. Svi ga zovu direktore, šta on tu radi, on pojma nema. Pa čovječe, tvoja dužnost da znaš česticu gdje je moje dijete sahranjeno. Uredno vadi dvije slike. E, kaže ovdje, gdje? Možda je A, možda je B.
A nije ni A ni B?
Mi dokažemo sistemu da nije A ni A ni B.
I što se onda dešava?
Dolazi prva ekshumacija, nalazimo pola flaše Coca-Cola.
A vi ste spomenuli četiri sad.
Pa četiri, gledajte. Dolazi druga ekshumacija, dolazi druga majka. Svi se uzorci poklapaju. Ta djeca nisu ni od te majke, ni naša. Znači imamo već naša dva nepoznata i dva nova nepoznata. Koliko će biti još nepoznati? Koliko će čutnja trajati? Ne možemo mi sami. Mi smo dva obična, prosječna čovjeka koji životarimo, radimo, živimo, nikom prst u oko i tako dalje. Ja apelujem ovaj put, molim sve ljude, ljudi pomozite nam da ne biste vi došli. Ja kažem da naše dijete bude zadnje.
A i oni koji su prošli to, neka se digla.
I neka se jave.
Nije sad, ok, evo ja sam se digla, ja sam vas zvala, ja sam dijelila, ja sam pisala na svom magazinu. Svi ljudi oko mene su dali svoj neki doprinos. Ali mi pričamo ovdje o 40 roditelja, odnosno to je 80 ljudi potencijalno. Vi ste praktično prvi. Mi nismo imali nikada neke...
Direktan kontakt sa nekim koje...
Yes.
Da. To je upravo kod nas problem. Pazite, ima tu
ima,
i straha.
Ima, to je iz prijedora, to je strah.
Ima tu i straha.
Ona se boji. Otkaz ovako onako.
Dosta ljudi koji... Mislim, ne želim da me neko shvati pogrešno.
Pa
nismo
ni
mi poznavali. Mi smo u to kuću.
Dvije noći smo sjedili, laptop. I nađemo da je po poveljama Ujedinjenih nacija, ja sam ekonomista, volim reći da sam kuvar, sam gastronomiju diplomirao, ekonomiju onako. Ona je cvjećar. Ja sam od prava imao na ekonomiji privredno pravo. I tu je tačka. Sjedimo noćima. 86 povelja Ujedinjenih nacija, da, 56 je prekršeno u pravima djeteta, odnosno na naše dijete i na sve svjetske zakone.
Mislim,
je prekršeno
i
mi smo napisali član i obrazložili. Toliko muka natjera čovjeka da ulazi šta je član, šta je po član, šta je A1, šta je A2, šta je...
Tričat sata ujutru, pišemo sve. Njemu dam jedan dio toga da radi, ja radim drugi dio toga i se pišemo. I on kaže u jednom trenutku, ja više ne mogu, mislim, ono, naći oči, da ti pobile, da ne znam šta da se desi.
Koji god član da nađemo, pronađemo to. Prava djeteta, prava roditelja, sve.
Samo da se kratko vratimo na ove roditelje. Pretpostavljam da ste vi komunicirali s njima. Šta je njihov uslovno rečeno izgovor? Mislim, mi smo bili svjedoci toga i u filmu. Ona je praktično bila inspirisana vašom borbom. I na kraju i ona je shvatila da ne može da stane na tome, da ona mora da nađe svog sina.
To da. Međutim, o čemu se tu zapravo radi? Iskreno, onako, kad sam sagledala malo to bolje sve, imate jako puno ljudi koji se zaista plaši toga. Plaše se ulaziti u to iz nekog razloga i ono kao svaka vama čast, ja se vama divim, mislim, ovo nije nešto kao da sam ja ne znam šta, pa sad je to nešto za divljenje. Tu postoji više doza neke moje ludosti, već ja to mogu tako da kažem. Da biste vi dogurali do ove faze, sad trenutno, znači morate posjedovati tu neku dozu svoje neke ludosti, da to tako kažem, kad kažete da je dosta i da udarite šakom od stoj i kažete dosta je. E, ali nismo svi isti. Nismo svi isti. Kao što je Jelena pokušavala meni u toku snimanja filma pojasniti neke stvari i uputiti me na to koliko ja griješim. Na primjer, što se tiče isti Nataše, ja sam imala svoje neke predrasude. Nataše, ja sam osoba koja nikad nikome u životu nije imala predrasude. Jednostavno, od tog bola i sljepila tog, ja sam sebe vidjela u tom bolu, a nju sam vidjela u nekom totalno pogrešnom kontekstu. Ne shvatajući uopšte, pritom nisam bila upoznata kroz šta je ta žena prolazila i koliko se ona napatla i šta je zapravo prošla. Ona je čak emotivni krah totalni i psihički doživjela za razliku od mene. Ja sam gledala u jednu tačku i kontram gledam u jednu tačku, dakle, ili nekome neće u bolnici biti nešto dobro, ostanem li tu ili idem kući i gledat ću ja i dalje u jednu tačku i razmišljam u svojoj glavi kako ću ja sad razradim moment, gdje da se krenim, kako da ovo, kako da ono. Ona ne, ona u tom trenutku kad je dobila informaciju o djetetu prvo pomišljala o nekim suludim stvarima.
Pokušala je skoro spruzaš.
Dakle, njena majka koja je, ne znam, ja bila tu i mislim strašno kako je žena traume prošla, ali ovaj, to je nešto, na primjer, kad vi vidite sebe i svoj bol i svoj problem, vama je vaš bol i vaš problem najveći. I ono kao, eto, ta druga majka, ali pazi, ko je ta druga majka, dva puta sam išla da je traži, mislim. Tražite, hvatate se za slamke ovoga ili onoga. Meni, naravno, vrijeme kako prolazi to, sve ovaj, sliježe se na neko svoje mjesto i sve je tu drugačije. I naravno, kad vam neko psihološki zdravo priđe u tom trenutku i kaže sačekaj malo, mislim, nije da nisu pravu, ali da bi bila baš potpunost u pravu, moraš da sagledaš i neke druge stvari. I onda smo Jelena i ja baš znali dugo pričati o tome ovaj, gdje su neke moje greške ili ne znam, neki moji propusti ili gdje ja treba malo da popustim to, da izbalansiram sa drugim majkama. I ona kaže, ali ti silno želiš da pomogliš svim drugim majkama, ali kako ćeš ti, ako ćeš ti svako suđiva zašto nešto nije uradila za 10, 15, 20 godina ili tako to. I onda naravno kad sjednete sam sa sobom, mislim, imam debelo, ima smisla, a onda sam ja na koncu i sa tim ženama s kojima sam komunicirala i sa par muškaraca naravno, koji se javili i jednostavno kad kažu ono kao svaka vama čast, vi ste ono majka hrabrost, ono, ma kakva hrabrost, duže ovo je većina, mislim stvar, yes. Ludost, ne rade se nije o kakvoj hrabrosti, ni o čim, nego sila moja želja da znam konačno više gdje je moje dijete. Jer pa prošlo je znači 5,5 godina, mislim nema nikakvog smisla. Realno više nema nikakvog smisla, mi ne znam više šta nismo pokušavali. Neki ljudi osuđuju, čitam neke komentare, kao spominju se neka udruženja. Pa mi smo probali sa nevladnim udruženjem, znači otišli smo uredno tamo, odnosi se na neke bebe, majke, djecu.
Ne, ne, nije to nevladina.
Pa, to je nevladina.
Zaštita djece. Mi kad smo ušli u kancelariju, ja sam vidio rokovnike sa pečatom Vlade Republike Srpske i zaglavlje.
Mi smo izašli.
Je rekao, jeste li vi na budžetu? Jesmo. Hvala lijepo, izvinite na smetnju. Mi smo odmah izašli.
Izašli, znači, jer pazite, gledamo da zaista se maksimalno ogradimo što se tiče bilo kakvog utjecaja politike na naš slučaj, iako ima vjerovatno usko povezano mnogo šta, ali ja jednostavno ne želim i to sam i njemu isto kroz razgovor neki podvukla. Dakle, mi smo roditelji.
Tako je.
Mi smo roditelji i tu se apsolutno složio. Jer počeli smo razmišljati naširoko. Ako počnete razmišljati naširoko,
ma ode to, ode
to u nedogled i vi vrlo dobro znate šta se tu iza svake te, što kažu, iza svakog paravana krije. Ali jednostavno, to nije moj problem. Nije moje da ja rješavam neku problematiku koja traje 20, 30, 40, 50 godina.
Ja želim svoje djete.
Ali znači, u svom gradu to više ne želim. I znam da u toj bolnici i svojim prijateljicama i svojim poznanicama i u BiH, širom BiH, ne želim da se to više dešava. Sad ću kratko samo da se osvrnem na to što sam nedavno slušala, nebitno sad čije intervju u pitanju i gostovanje bilo, tema se bazirala na bijeloj kugi. Naravno, ja tu emotivno reagujem i počinjem osjećati do te mjere ono nelagodu da osjećam već, znači, gušenje. Pritom vi pričate o bijeloj kugi i rade se stvari koje se rade
na način
kako se rade i s kim je tu i sa čim sve povezano i ti pričaš o bijeloj kugi i o tome kako ljudi trebaju da se ostvari kao roditelji, kako oni imaju potpuno poticaj. Ja kontam koga vi zezate.
Kad se desi blizanci, mi ne smijemo još, mi imamo te podatke, ali čekamo da budemo zvanični. Dakle, da imamo organizaciju koja će djelovati na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja se zove Gdje je Sara?
Da, mi istražimo, bez obzira što...
Da mi možemo službeno sa onim izlaznim brojem poslati nekome priču. Kako je moguće da, evo sad, uzet ću Banja Luka, 5 bliznadi rođeno za 3 godine, jedno umrlo, jedno živo, jedno umrlo, jedno živo. Jeste ikad vidjeli to drugo? Nismo.
I ti roditelji isto nisu vidjeli.
I šta kaže doktor? Pazite ovo. Priđe, doktori trebaju biti veliki psiholozi, pokušali su i kod nas. Lično kod mene, a reću vam i kako. Vi ste mladi. Ako vidite sad to tijelo, cijeli život će vam ta slika biti pred očima.
Sve to napiš.
Biće još djece. Pustite da mi ovo sahranimo o trošku bolnice. Vi hajte, sve će to proći. I to neku priču pojede.
Dolazi da, oni imaju savjest prema zdravom djetetu, živom. Ti ideš kući, misliš da su on tebi učinili uslugu.
Uslugu ti učinu, to stapšanje po ramen. Pogledajte što kaže meni čovjek.
To je ono što ja stalno potenciram u toku gostovanja bilo koje emisije. Problem je to što vi na taj klinički centar, bilo koju bolnicu, ne to samo na Banja Luku, nego i sve ostale gradove, Strašno je to koliko vi zapravo vjerujete tim institucijama. To je ono što sam ja u nekoj od emisija prethodno navela, da je vama trenutak kad vi dođete tu i kad...
Prepuštate nekom svoj život,
znači,
100%
prepuštate 100% ti vjerujete. Kao da ste došli u drugu sigurnu neku svoju kuću i tu vam je prijatno. Čak mene, ja ne mogu reći da mi je bilo tu neprijatno. Ali da je ne, mislim, hrana je katastrofa, da se razumijemo. Trebamo biti realni, znači
lijekova
vešti
za
problem.
Nema.
Lijekovi, hrana, to zaboravite, znači nebitno.
Da, nema jako puno ljubaznih ljudi, fini.
Ali jako i stručnih ljudi, i jako finih ljudi, i jako finih sestara koje fantastično rade svoj posao i sve. Ali jednostavno, kad dođete u situaciju u kojoj smo, recimo, mi došli, u kojoj sam ja tad bila, vi tek onda shvatite koliko je to predavanje sebe u potpunosti bez imalo ikakve opreznosti i čega pogrešno. To je ono što ja sam želim, znači u što želim da uputim ljude, buduće očeve i majke, ili ne znam, ljude koji se možda već jednom ostvarili, a postoje vjerovatno će da opet iščekuju prinovu ili ne znam. Znači, jednostavno imate pravo da tražite i da budete prisutni u sali za porođaj i da propratite moment gdje vam je dijete u inkubatoru ili gdje u sobi ili majka, ne znam, znači ne želim ja da stvorim u narodu strah i paniku, nego jednostavno uvijek imajte to negdje u posvijesti na umu, znači da za sekund vam se okrene život.
Bolje
znači,
to nego da se kaju što nisu.
Evo, ja imam strašno puno poznanica koje upravo sad iščekuju bebce, ne znam, nedavno mi se porodila i radna kolegica i mislim, daleko od toga, ja ne govorim, taj klinički centar, ne trebate nikad otići tamo. Nemoj slučajno da se tamo porađate, mislim, apsurdno je. Ja znam par fantastičnih doktora, ginekologa, znači predivni ljudi.
Prošle sedmice, prijatelj moj,
ali treba brat pažnju.
I htio je da bude prisutan i onda su rekao, da, nima potrebe ovoj carski rez. On njima rekao, slušajte, gdje je Sara, ne znam, desilo se da ne bude se znalo to, pobit ću vas sve. Ja vam nisam Miloš. Bio na porođaju i otišao do inkubatora. I za ove, brate, sve vrijeme sam ti bio na pamet. Kako? Sve u redu, oba su dobro, sve top, top. Idemo sutra na vikendsko odmene.
Ne, ljudi, jednostavno...
Znači, ovaj film je upozorio.
Yes.
I ja kažem, može Petero biti prisutan. Ja nisam znao. Mi još nemamo imena i prezimena koji su ljudi bili prisutni prilikom
poroda.
Naved, bio vodoinstalater, bio električar, bio kamerman, bio, ne znam, potkiva tamo konje, bila babica, deca, neko je bio. Ko su? Ime, prezime, šta je radio?
Realno,
student,
razmjena. Oni bi mogli reći šta, gdje
oni moraju
stažista,
je
nešto.
Tu
ne. I dan danas ne.
Ali u filmu spominjete to da je vaš otac i sestra su vidjeli bebu, yes, ali ni njih nisu pustili, nego su oni nekim putem okolo,
pa mislim, bukvalno.
Izašli iza na balkon i vidjeli. I njen otac vidi, pa kaže, isto Aleksandra, vrati crno na ovaj, gledaj crna puna kose, mlati rukama i nogama. Izvin, sam moram to reći. Da vidite, vrti rukicama i nogicama. 136 otkucaja.
Ja sam mislim zapamljala taj put.
Meni doktor kaže, vidite, ona faca, ona kao loš i dobar policajac. Ona je dobar ova, ona je te tamo uzma keš i dobro. Ja gledam. Pa, znači, i dio crijeva nedostaje. Došlo je do komplike. I srce radio. I rekao, sačekajmo. Doktore, da bi dao uslov za drugu godinu, morao sam položiti iskrenu anatomiju, dvosemestralna i bez desetke se nije moglo ići. Iste sekunde čovjek mijenja boju, ovo. A vidite, to se može riješiti u Beogradu i može i u Americi, ne znam, Houstonu, gdje. Čekaj, vola, nije Houston u Sarajevu. Oh, halo se, šta pričamo? Pa što niste poslali dijete, mi imamo uputicu da njih dvoje
to
idu...
To je mene jako iznerviralo.
Šta ste radili?
Da, zašto ste čekali?
I u filmu, ja gledam film, tu je moj prijatelj, ja sam pod svim, svačim. Ja sam rekao majce. Vraćam, ja sam rekao majce, laptop i uzit.
Ja sam sanjala.
I majka je zaboravila, znači majka je za par sati zaboravila da je dijete umrlo, izašla sa sestrom da se našali zapali cigaretu, dok sam ja išao da kupim bolnici državnoj lijek 22 marke protiv bolova.
To je tačno.
Šta mi pričam? Koji sistem?
A da li je paket koji ste vi dobili poslije mjesec dana nekako bio svojevrstan dokaz da ni tamo u sistemu nije postala informacija gdje je Sara? Jer neko je morao da pošalje taj paket. Neko je morao da vas vodi kao majku djeteta.
Koliko su ljudi nezainteresovani, apsolutno.
Koliko
fabrika,
adres,
to je prošlo, to je traka, to je prošlo.
Oni su imali broj telefona, moju adresu, jer tokom prijema u bolnicu, znači nakon tog ekspertnog ultrazvuka, to se tipa desilo sad petak, četvrtak petak, a ja u ponedjeljak dolazim. Nakon vikenda dolazim u bolnicu, ako se ne varam, tako je bilo ponedjeljak. I uredno, znači, na startu, u prijemu u bolnicu, znači, uzeli su moje podatke, moju adresu, moj broj telefona i da navedem još dve osobe u slučaju nečega nešto da treba, da mogu kontaktirati. Ja navedem Miloša i navedem svoju sestru. I kažem, to su brojevi telefona njihovi, možete slobodno bilo koje vrijeme nešto, nebitno. I samim tim, pošto su imali urednu adresu i sve ostalo, tako su i poslali zapravo taj paket. E sad, taj paket kao paket je... Ne kažem da se to ne dešava i ne kažem da to striktno dolazi taj dan ili ne znam kad uđete kući.
Ja sam toliko zadivljena vašim razumom i tom potrebom koliko ste vi uspjeli da sačuvate tu blagost i nježnost u svemu tome i nekako tražite razumijevanje i za ljude okolo.
Ali pa ste, ali treba imati razumijevanje.
Znam, ali
to je predivno.
Treba imati razumijevanje.
Svi mi griješimo,
ljudi. Treba imati razumijevanje da možda da taj momak i ta cura koji su meni uručili taj paket.
Ne znaju oni za to.
Ko zna?
Oni su dobili adresu i paket. Čestitajte.
Yes. Koliko su paketa prije toga dobili možda, koji isto tako kasnije nekim drugim porodicama, ne znam, nije, mislim, ništa. Kod nas, hvala Bogu, sve kasnije, znači, ništa kod nas nije onako kako treba, pa gotovo i to je nešto na što smo mi prosto navikli. Ta ista bolnica, ne znam, te iste sestre koje nemaju, znači, s čim da rade i ovo, ono, ne govorim ja da je tu ta sestra krivala, da je taj neki doktor krivao. Ovi kojima to treba sad, pa kako, Bože moj, stalno neko donira tu istu bolnicu, pa svako malo nešto nedostaje, ne znam, ja voze se bombonjere, što, mislim, moram se našaliti, ono, naravno, tim istim helikopterom i ušpovo i ovo i ono,
nije.
Mislim...
Plazma, Eurocrem i mlijeko iz Banja Luke, helikopter u drva.
Helikopter, ne.
A ona, mislim, visoko rizična trudnoća,
a da moj
ide,
djete, na primjer,
ide preko Bijeljine za Beograd, u sanitetskom vozilu. Što smo mi kupili helikopter?
To je
nije jedan, dva.
Što ja želim,
pa plaćamo mi taj PDV.
Predočiti kao ispravno ili kao pogrešno. Jako je pogrešno, koja je doza bahatosti nečije u svemu tome. To je ono što mene iritira. Znači, ti si vrlo jasno bezobrazan i bahat. Znači, i dalje se ophodiš tako.
Jer ti se može. Samo zato jer
to
ti se može,
iritant,
jer nema neko ko nas dvoje da kažemo, ma stari čovječe.
I sad oni kontaju da smo mi, što kažu, repa bez korijena, pa smo mi sad tupače neke koje će to tako. Nismo, prijatelju, znači, ja imam nekog svog, nešto svoje, sve, znači, u sve moguće uplive, što kaže, informacija je ostalo, sasvim dobro sam upućena. I pravi im se blesava maksimalno, i pravi ću se i dalje blesava. I sve ono što znam, neću znat da bi oni znali da ja znam, ali jednostavno uvijek ću malo da
tupnem,
da natuknem
pa nije,
malo,
gledajte.
Čisto da znaš da sam u toku, kao za ovu dezinformaciju za nas kao strane plaćnike.
A kako je došlo do toga?
Siromašne Afričke države.
Da. Ja sam dodao siromašne Afričke države i meni je telefon isključen, nemam čime ga platio, smo platili Aleksandri, jer ona više u komunikaciji. Pa sad kad nešto iziđe, ja ću uključiti opet svoj telefon pa ću imati toliko o stranom plaćeniku.
I pritom
sad,
ja radim u pekar.
Njena rođena sestra je došla kod doktora. Rođena sestra. Komentariše doktorca i dva. Čovjek ili dva doktora?
Da. Da, ona je kaže, bila potvrda. Jer
prvo... Ona je bila, mi smo to čuli isti dan kad je došla naredba od OZGO svim doktorima da se pacijentima priča da je to film samo pokrivalca. To, to je, oni su jadno, dobili pare pred izbore. Jadno, pa pred izbore dobili pare da kaže sve uništeno.
A oni govore kako mi njih uništavamo pred izbore. Kako mi vršimo atak sad na bolnicu. Ja sam se morala
oni
čak
ne znaju, kad smo se nas dvoje upoznali 2017. mi smo se dogovorili na prvoj kafi. Slušaj, idemo praviti bebu i 24. godine ćemo srušiti izbore i svu državu. To smo mi dogovorili 17. Znači, dolazimo do Monty Pythona.
Moram se nasmijeti.
Znači, dolazimo do... Ama dolazimo do Monty Pythona, pa šta oni misle?
Ne volim njegov crni humor nekad. Da, ove,
da. Ali, šta oni misle?
A vjerujem da i to ostavi, ostavi slavu iznad vode.
Naravno.
Pa ja bi bio, do sad oboje bio...
Mislim, dragi komičar, mi bismo do sad propicali totalno da nije...
Sokolac bi bio majka.
Ovakvih stvari.
Ali ti ne dam da ti me, sistemu, ti me vučeš da idem na Sokolac. E, ne dam.
Ne, prave ljude budalama. Eto, oni prave ljude jasno budalama i dalje rade to što rade i način na koji to rade.
Ali mi moraš reći gdje je moje dijete.
Tačno.
I moraš odgovarati. Nećeš biti smijenjen, prijatelju. Nećeš biti smijenjen pa ćeš avanzovat. Ko što reći, koji god ti budalu dovedemo na avanzu. E, nećeš. Odgovarat ćeš. I moralno, i materijalno, i okućeš iz zatvora, i izgubćeš licencu, i javno ćeš se izviniti i svašta ćeš nešto uraditi.
Je li ovo društvo sklono da se javno izvini? Da li smo imamo ljude
ne,
koji su spremni da se izvini?
Oni njega kazne. Pronevjera, 5-6 miliona, šta je bilo? Ma kaže, on je smijenjen, on ne, neću, za godinu dana, on ministar. Kako? Gdje su te pare? To su naše
ne,
pare.
Ne, vjerovatno, upravo to. Sve u suštini no, kažem, što priča ima smisla. Mislim, ne ulazimo u te neke priče, iako smo jako dobro upućeni i svjesni što se dešava, ali ovo što ja sad trenutno želim da radim i što smo malo prije pričali na temu i udruženja i svega ostalog. Sve to, ja jasno kažem, stoji po strani. To jeste plan i program moj. To će biti nešto što je totalno drugačije. Za početak i ono što smo nazvali komentarisali, nisam bila za to, međutim, ima velikog smisla. Mi smo mislili da neke stvari možemo sami. U suštini, ništa vi ne možete sami.
A i ne morate.
Gurali smo sami.
Mi smo gurali koliko smo mogli sami.
E sad više ne može.
Da to ljudi ne, kao vide nešto, shvate, ali da jednostavno ne stavljaš puno ljudi u neki svoj uži krug. I onda smo jednostavno shvatili da ja sad ne mogu bez vas, na primjer, evo ja se sad tu gostujem tu, možda bi neko volio da zna šta se dešava sad nešto tako novo, je. Da li tako imamo je. Neke nove informacije, pomake. Onda ne znam, Mubi i Jelena su odradili, znači što neko, što kažu, najrođeniji uradio, znači to su ljudi koji su prosto profesionalci i to su ljudi koji obožavam.
I više.
Mimo toga,
mi smo
znači.
Godinu dana,
evo,
mi smo,
ja poznajem Jelenu i znam da je divna.
Jo, mi smo se svađali, ja sam bio najgori.
Znači, Jelena je moj brat.
Pa se mirili, pa se svađali, pa prolazili kroz to sve.
Sve,
jer
sve
mi nismo glumci.
Sve smo prolazili,
kažu,
znači.
Vi ste bili ekstremno. Čovječ, ja sam tebi ispričao svoj život kako je bio.
Kakav je, jeste. I kakav jeste.
Kaže, Mubi, to je vrhunski.
To su ljudi sa toliko emocije i kroz svoj
imali
posao.
Imali su strpljenja za nas, pogotovo za mene.
Da,
strpljenja
da,
su imali more.
Sa njim smo imali.
More. Samo mi uvijek rokenu tako da to...
Da se vratimo samo na ovo. Ja sam vas i prije nego što smo uključili kamere pitala da li postoji neki način na koji mi možemo pomoći mimo dijeljenja i mimo pričanja i mimo stalnog pitanja gdje je Sara. Mnogo ljudi se u komentarima javilo da pita možemo li financijski pomoći. Mislim,
jeste.
Sve te stvari koje vi radite koštaju i ta borba neće stati sutra. Da li možemo na neki način mi kao javnost da podržimo tu vašu borbu jer nažalost ne možemo da idemo s vama od institucije do institucije da vam tu bar pomogne.
Naravno, ali evo, na primjer sad, pošto ja nisam zaista željela otvarati nikakav račun, ljudi se nudili, dakle, i komentari ispod videa, to jest ispod dokumentarnog filma, pa se javljali meni, pa se javljali njemu. Međutim, ja nisam bila zato upravo zbog tih osuda našeg društva. Mislim, mi trebamo da budemo svjesni da živimo u takvom društvu, da su ljudi još uvijek nekako ono...
Nepovjerljivi.
I nepovjerljivi i svašta nešto i s razlogom su nepovjerljivi. Mada to svoje nepovjerenje, to ono što mene nervira, opet moram reći, ne usmjeravaju na onu stranu na koju bi možda zaista trebalo. Nego mi jedni drugim između sebe stvarno neki nepotreban. Ja, što kaže, radije da, kako kaže, komši ume krava, nego, mislim, Ali to je tako. Iz tog nekog razloga ja lično nisam željela da otvaram nikakav račun. Dakle, nikakve donacije ni ništa. Međutim, pa što smo mi pričali tom formiranju tog udruženja koje ja želim i to bi bilo nešto što bi imalo malo drugačiju priču u odnosu na druga udruženja. Imala bi svoj neki lični pečat i sa druge strane sve te žene koje bi dolazile u to moje danas u to udruženje.
Ili bi mi njima dolazili, koje ne mogu.
Koje ne mogu, naravno.
Ili bi došli kod njih, gdje god da se nalazi.
Bi imali dostupno informaciju, yes, i sa pravnog aspekta nekoga, yes, i što se tiče nekih...
Hodogram.
Da, jednostavno.
Da završi za pola godine, godinu, a ne za 5,5 godina.
Lice,
i pravnik, i patolog, i savjet, i psiholog.
Svi. Meni jer mi nismo imali para ni za psihologa.
Ma ni za što. Mi smo bili jedan drugom psihologu. Onda se posvađamo, pa ne pričamo dva dana, pa opet poruke.
Pa
onda,
bukvalno tako.
Jednostavno smo se grizli na zlo. Niko to nije znao. Evo sad, ljuda, znate kao što smo prošli. I još prolazimo. I juče smo se svađali, vjerojatno ćemo danas opet.
I oni koji nemaju potrebe zaista kroz takve neke stvari prolaziti.
Hoćemo da napravimo to.
Znači, mi možemo sad od vas da očekujemo neko udruženje koje neće pomoći samo vama u borbi,
udruženja, prvo, jako je puno dokumentacije koju treba, ne znam ja, čekati poprilično i ovjeravati svašta nešto. Mi smo pričali se nedavno s jednim našim prijateljem koji je isto tako formirao svoje udruženje Humani čovjek, znači, jako je...
Ubijen, strašan čovjek.
Strašan dečko. I pomaže nam, znači, daje nam neke smjernice. Jeste, kaže da je tvoj danas-sutra tip udruženja drugačiji nego moj.
Ne,
ali tu su neke male finese što se tiče te dokumentacije. Ja ću sad, na primjer, pokazati kako izgleda neki ovaj papir ili kod tebe će to izgledati malo drugačije. Pa trebaš otići tamo, pa trebaš otići tamo, pa ne znam, trebaš ovjeriti ovaj dokument, pa ovo. I na koncu mi smo skontale, ajde kao prva neka kao okvirna cijena, reći ćemo to tako, uzimajući obzir da to nije zaposlen, ja sam zaposlena, ta moja primanja...
A što ja nisam zaposlen? Prošle godine snimali film, nisam bio na sezonu, 25.000 eura. Ove godine ganjam ovo sve. Mojih 7 mjeseci je 25.000, 50.000 za 2 godine, 100.000 maraka. Čak ko nije zaposlen?
Ja,
ali ja ovo hoću da ganjam, to je moje zanimanje.
Ali jednostavno...
Padam ovaj, je tu, ali nek padam.
Rashodi. Rashodi, to je nešto što nas
neće
poči.
Neće, kako ste mislili.
Ali možemo početi od pomoći direktno vama dok se ne desi udruženje.
E pa sad smo mi malo smo se raspitali oko svega toga. Da bi ja bilo šta uradila po to pitanje. Da bi ja došla eventualno do prvog dokumenta, prvog papira koji meni treba za nešto. Pa onda neparan broj ljudi mora da se skupi za to udruženje, za početak i meni to bilo idealno. Troje nas, pa bi onda gledali, znači, tog nekog pravnika, pa toga...
Nije nekog pravnika, zna se koji je upućen, jedini i koji smije.
Znamo, mi ne mora to sad višak biti...
Dragan, naš se ne boji.
Dragan je izadan.
Pričao sam ja sa 3-4 pravnika. Ajde, dobro, druže, znamo se. Čućemo se. E, Dragan, kad je saslušao, on se primio jedini. On smio je.
U principu, mi smo došli do toga dakle, da ja, prije nego što osnovim to udruženje, dakle, mogu dati svoj broj računa, svog računa trenutnog. I jedino što moram provjeriti da li je kod mene automatski povezano dakle, u toj moje banci mogućnost za devizni račun ili moram otvarati novi devizni račun. Jer je mnogo više ljudi koji imaju bolje mogućnosti.
Yes. Koji iz Austrije zove žena koja ima klub, žena, biznismenki.
Naši ljudi koji su od isto rada bi pomogli, ali ja zaista nisam postavljala ništa.
Treba.
Mislim, ja realno nisam postavljala ništa i onda kontam, ajde, nek to sad malo sačka da mi prvo vidimo koliko su ljudi uopšte upućeni, koliko ljudi pogledalo taj film, kakve će biti reakcije. Mislim, trebalo je neko vrijeme određeno da prođe. Sad kad vidimo da su stvarno ljudi uz nas, s druge strane, ja želim da budem uz te iste ljude.
Tako je. To je krug.
To je ono što je na kraju. Ja sam se neki dan, mislim, rasplakala. Ja sam pričala sa jednom svojim prijateljicom. Ja kažem, ja sebe vidim u tome. Ja volim trenutno posao koji sad radim. Ja sam trgovac u pekari. Ali ja ne mogu kroz svoje ovakve probleme i taj posao gdje prolazi jako puno ljudi, stalno je turbulentno, ja ispadam kao neka nađak baba koja je stalno nešto nervozna, mrguđen, mislim, zamislite, sad vi dođete u neku pekaru i ono, dođe neka mrguda, mislim, to sam ja. Ali ne zato što ja to želim, nego jednostavno ja imam previše informacije o svojoj glavi. Što i na tom poslu, što i mimo tog posla, ja sam tek sad svjesna šta nas sve čeka. Ja razmišljam i o toj soluciji, hajde sad, mislim, imam posao koji imam, ok, radim taj posao, ali ja taj posao kroz neko vrijeme više neću moći da radim zato što želim da fokus bude ovo.
Primarno.
Jednostavno, prirodno me vuče tako i ja. Prirodno imam potrebu da drugim ljudima i drugim ženama pomažem. E, to je ono što me nervira što se tiče drugih udruženja koje se izdigla iznad nekih okvira, početnih svojih možda okvira. Budi dosljedan na sebi onome zbog čega uopšte nastalo to udruženje. Dosta udruženja je nastalo, naravno, zna se zbog čega i finansijske konstrukcije i svega ostaloga. S druge strane, neki su pokušali nešto pa su zalutali totalno na neku desetu stranu. Imaš fokus. Ja bi bila najsretnija da imam poslovni prostor koji ima 4-5 tih nekih manjih kancelarica koje, ne znam, u bojama prostor. Puno cvijeća.
Osnovna sredstva za...
Gdje imam nešto za tu djecu koja dođe s tim istim majkama, gdje će ta majka moći doći, pojest taj kolač, pop tu kafu, isplakat se da je donesem ovako onaj ubrus onaj koji košta 3,5 marke, razumiješ da kažem, nemoj ga štetu uopšte. Mislim, ja nisam imala nikoga ko će meni reći, ono, plači ili ne znam, u čemu je problem,
ja daj
da
vidimo gdje je problem. Ja sam ruku i ti plačeš.
Dobro, ne pričam sad.
A moram i to da vas pitam, kako je to ustalo na vaš odnos? Mislim, tih 5,5 godina su vrlo mučne i vrlo intenzivne i neizvjesne,
došlo
a vi ste i dalje zajedno.
Došlo je do razdvajanja. Ili je bilo uopće sebe ili tebe, bježi negdje. Jednostavno nije se moglo više. 24 sata, ista priča, ista priča, ista priča, ista priča, ista priča.
Još bili zajedno, nakon toga smo se različili, jednostavno nismo mogli više.
Ne. Uspjeli su i nas razvrta, baš jako, uspjeli su i to. I nisu na kraju, opet smo mi vratili
ne,
se gdje jesmo.
Ne, mi smo sve vrijeme tu konekcija.
I idemo zajedno.
Idemo zajedno kroz to, nema nikakve veze što smo mi ovako, znači, partnerski razdvojeni. Jednostavno, to je naše dijete, mi se borimo za svoje dijete, mislim, naravno. I on sve vrijeme tu sa mnom podrška, bilo je malo propusta na početku, jer možda ja s neke druge strane nisam razumjela neke njegove druge potrebe. Ja sam... Veći dio stvari određivala sama, bukvalno sama. On je bio u svom nekom totalnom kolapsu, ne znamo da svako malo bi ili posignuo za pićem ili nešto i to. To je meni bila frustracija. I u jednom trenutku dok nismo sjeli da se razluče neke stvari, znači prioritet je to, sve ostalo, znači nauči sam sa sobom, jednostavno da se izboriš i to je tako. Iznova se boriš i jednostavno kad dođeš do te faze da ti skroz zaokružen, da ti vidiš da... Ne treba sad ni psiholog, ni psihijatar, ni ništa. Ja mislim da prije ja saslušala to u psihologiju, ja do psihijatra, da može ovdje izriječat Boga oca
svog. Gledajte, ona je toliko smirena.
Te ja prvo ne želim zaista da se zamajavam ljudima koji meni nisu bitni.
Ja razumijem.
Jednostavno sam to razlučila. Ko je meni bitan? Bitan mi je fokus na ljude o kojima želim znati nešto više ili eventualno neke druge stvari koje se usko tiču, znači, našeg problema. To su ljudi na koje sam ja jako fokusirana. I što se tiče pravosuđa, i što se tiče kliničkog centra i groblja. Ja vrlo jasno imam u svojoj glavi. Znači,
imate cilj.
Ja imam cilj, imam posložene stvari. Ko više vjerovatno neće biti tu gdje jeste, ko bi možda, ne znam, mogao ovako ili mogao onako. Zato je pravni naš odjel, što kaže advokat, sve ostalo zaduženo. Ja sa tim nemam ništa. Ali ja jednostavno imam vrlo jasnu viziju u svojoj glavi. Znači, ko je od prilike odgovoran za to. I u suštini sve to jedan isti paket.
A šta kaže Dragan? Kako su njegove prognoze? Šta su vaša neka očekivanja u narednom periodu i koraci?
Dragan, kad je vidio zadnju izvještaj zadnje ekshumacije, čovjek kaže, to je to. Loptica je kod njih, sada vidimo šta će reći.
I sad mi čekamo da oni nešto kažu.
Ma ne čekamo mi da oni kažu.
Ma ne mogu čekati da oni sad kažu. Mi smo njih čekali prvi put, gospođo, gdje kaže državni tužioc, naređujem obustavu istrage, na osnovu čega. Oni su rekli. Šta ću sad reći? Hoćeš opet na redu? Čovjek je isprovocirao trudnicu, 3 mjeseca je u zatvoru. istražnom, zbog provokacije i svađe, ja sam dokazao da moj dijete nije tamo gdje si ti rekao da jeste. Ti si na slobodi. Nisi suspendovan, nisi ispitan.
Da, to su ljudi koji se dalje kreće, rade, privređuju, zarađuju i ostalo i dalje se bavaju stvarima. Mislim...
Bezbrižan čovjek.
To je jednostavno nešto, nigdje.
Kakva crna savjest?
Kakva savjest?
Ja sve vrijeme, dva puta sam pogledala film, sve vrijeme razmišljam o tome kako ljudi koji znaju, a neko zna, žive s tim. Kako svako večer legneš u krevet znajući da jedna majka i jedan otac, da ne pričamo o ostalima, traže svoje dijete i sve što im je potrebno, informacija.
Pa, ja sad nadovezam se na to i mislim da je, nažalost, došlo takvo vrijeme da ako se mogu tako izraziti malo slobodnije, da su više danas, nažalost, interes i sopstvena guza u pitanju. Da nekako je sve to više preovladalo u društvu nego zaista neke druge vrijednosti. Ako pogledate oko sebe, znači porodične, prijateljske neke, sve izgubilo neke vrijednosti, sve konekcije, veze, ne vidite nikoga po mjesec, dva, tri. Nalaze ljudi jednim drugima na ručak, večeru, ne znam, nija...
Telefon je tu.
Telefon je stalno prisutan u našim životima, ne znam, nija sve mreže su prisutne u našim životima. Hoće li se ja sa svojim prijateljima s kojim sam bila ekstra povezana, koja nokat je i meso, čuo tu tri mjeseca jednom porukama gdje šta je imala, poslati onaj neki stiker, glupost, mislim, to je tragično. Ali, generalno, što se tiče tih ljudi kao tih ljudi koji rade u tim institucijama u kojima rade, ja mislim da tu nema neke pretjerane empatije zato što oni imaju svoje sobstvene interese. I on je vrlo dobro, svako od njih svjestan, znači svako od njih ili je ostvaren kao otac, ili kao majka, ili kao baka, ili kao deda, ili ne znam, nije ovo, no, ali jednostavno on u svoje tupavoj glavi ima rezon...
Tupava,
izvin, molim te, znači sebičan si. Ti u svojoj glavi imaš razrađen vrlo jasan plan i cilj u životu, pozicija, para i da je moje to nešto obezbiđeno. To nešto, da li unuku, dijete,
i da, i pričate se tri dana, ma nije
Oni
nije to loše, nego kako ti možeš zaraditi novac na takav način, tim dijelom, uzeti taj novac, donijeti kući,
da,
do tog novca, hraniti svoje dijete.
Za raz, kod tebe on dođe kući, svoje spava, njega ne interesuje. To su ljudi koji nemaju ništa, oni nemaju. I možda danas, sutra, kao što ljudi znaju reći, kad dođe starost, pa kad je vrijeme za ići, možda će tad nekad, ne što će ti me
to je babica
20,
jedna
30.
U penziji kad je već bila gotova, šta kako drugirali bebe za Ameriku, spavaju od Beograda do Njurka, bebe spavaju, 40 beba spava. Onda babica naša iz Banja Luke, isto zadnja što je došla, kako je vozila u Novu Gradišku, gdje gore u Osijek, vozila časnim sestrama djecu.
Da su karite se to?
Pa ja se kajete. Ma kaže, što? Ova ima kod koće troje, četvoro djece, a ovi kaže, ljudi nemaju ni jedno.
Ne, jednostavno imate ljudi koji...
To se radilo i prije.
To su razne psihološke jednostavno profile. Eto, o tome je riječ. I ti ljudi na koncu kojima će možda i proraditi savjest, meni njegova savjest nakon 30-40 godina ne treba.
Tako je, mi treba nam rješenje sad.
Znači, imamo...
Daj sad i da se ne ponavlja. Ajmo zakonski ukovati.
Zakonski ukovati treba jednostavno neke stvari, tačno. Da se to sve izmijeni, promijeni.
U momentu kad se to desilo sa Sarom, pa kaže, univerzitetski klinički centar nema dječjeg kardiohirurga. U tom momentu ga nema. Imaš helikopter, ali nemaš doktora. Pa može helikopter napraviti rez za srcu. Ne može. A i ta isti ne može odvesti visoko rizičnu trudnicu do Beograda, Tuzla i Sarajeva, Vražnje majke Zagreba, ne bi to.
Jeste.
Nego ide onim sanitetskim vozilom. Sa urednim papirima. Ne. Sad ćemo mi to. Višak plodove vode, to se kod nas ne radi. Kao da ste došli ko Šnajderce, hajde molim te, stavi mi rukav na leđa. To mi ne radimo i rukav samo stavljamo na koljena.
Da, znači, Zlojtro je uredno rekla da to kod nas neće da rade. Ne da se ne radi, nego neće da rade.
Zašto, gospođo doktorce, zašto pobogu neće da rade?
Šta, pa išao je 30 godina u školu. Među vremenu, znači vi prije toga kakvi ste problema morali imati, isto vam je jednako kao i za djecu, pa ono vakumski poređaj, to zabranjeno, zašto je milion problema tu bilo, milion problema su napravili, zašto ste nestručni. Jednostavno ste nestručni. Ja sam ispričala Jeleni Mubi, čak se to ne sjećam da sam imala priliku da to i kad spomenem i u jednoj emisiji, gostovanje te iste Ves nećim zlo jutro u staklincu.
Da, u staklincu. Sreća, pa je ona bila. Da sam
namjerno,
ja bio,
namjerno sam otišla. To je zato, neko udruženje za majku i djecu, nešto. Ne mogu se sjetiti šta je. Uglavnom, povod je bio proslava 5 godina udruženja i sad tu da se sastaju ti roditelji koji se u tom periodu porađali. Te iste žene koje su formirali to udruženje su majke koje su imale neke određene poteškoće u trudnoći, tako nešto. I tu se nalazi, tu gostuje još jedna babica iz Tuzle, još neke dve novinarke, mlade djevojke koje su isto kao stvarno kao majke, isto tako imale neki blagi komplikacija. I tako, sad da ne dužim, uglavnom traje to i sad oni raspravljaju zašto smo mi sad svi tu, zašto su svi ti roditelji tu, ko je šta prošao, da svako ustane ponosobo njih objasni. I sad, Bog zna kako, svi se nešto zahvaljuju, nešto pravdaju, nešto. Ja onako sad slušam sve to. Pazite, to su u suštini sve žene koje su imale neki vid problema u trudnoći. Dakle, šećer ili ne znam ja, manjak plodove vode, višak plodove vode ili neke druge probleme sa djecom nakon poroda. Ali to sve u suštini kao sanirano. Danas su to već odrasli ljudi i tako. I šta je mene u stvari iziritiralo? Kontam, Bože dragi, rekao, možda sam ja zalutala, razumiješ? Došla sam ja tu zbog Vesne, čim nisam ja uopšte upućena šta je sad konkretno tema. Vidim da je 5 godina, slavi se to nešto ono. I do mene sjedi sestra i prijateljica i sjedimo u prvom, doktor Cećim ovako sjedi preko puta mene i tu je ta babica i kompletna ta ekipa, jel? I da bi u jednom trenutku gospođa, koja je također majka, koja je osnovala to udruženje, rekla ovako. Veliki problem na kliničkom centru u Banja Luci kod nas danas je sljedeći. Što mi imamo jako puno, jako razmaženih trudnica koje znaju biti, kaže, poprilično bezobrazne drske i, kaže, razmažene i nemaju razumijevanje za doktore koji su, kaže, bar danas 24 sata dnevno stalno tu pri ruci.
Ja, to žena ovako, kaže.
Da.
Ta ista majka
koja je osnovala to isto udruženje i pritom ga drži s prijateljicom koja klima glavom, koja je isti neki problem imala sa njom osnovala to udruženje. I sad ja ništa, ja sam se pomožila, naslonila. Ja se rekao, izvinjavam, ali moram da vas demantujem. Kaže, naravno, slobodno izvolite. I ja sam ostala i naravno održala sam neki svoj monolog u trajanju od nekih pola sata. Znači, gdje su svi bili u šoku. Sestra mi je uredno rekla da je neka žena koja je bila prisutna tada u staklenicu, da je to snimala na svoj telefon. A da bi doktorca ta ista Ječin pogledala u mene i kaže, da, Aleksandra, sad se ja vas sjećam. Bio je dežurni taj, ali znate kako, razumijem ja vas kao majku. Međutim, vidite, kaže, tu postoji jedan problem. Vi ne razumijete da mi, kaže, u tom istom kliničkom centru postoji nešto što se zove dječji taj medicinski otpad.
Medicinski otpad. Mrtva hladna
sa tvrdnjom da su djeca do kilograma medicinski otpad. U tom trenutku, znači, men želudac, ja ne mogu pisati svoje stanje. Ja sam njoj samo rekla, gospođa, to nije ničije dijete, nije vaš par skupih cipela. Druga stvar, nemojte im pričati o tome kako su djeca od kilograma medicinski otpad, gdje ja znam one mrvice za koje šarate po bolnici, tamo gluposti kačite, ovo ono se mrvice. Te mrvice koje se rađaju sa 500-600 grama, znači preživljavaju, donesu se sve su ni milion cjepčica majci tu, pa se polože na prsa
da osjeti
to. I žive su. I imam, sestra i ja imamo prijateljicu, koja je žena koja je rodila bukvalno mrvicu, znači dijete koje je fantastično,
ja znam, baš puno mrvica.
Sjajna, yes, znači djevojčica. Yes. Ništa ne nedostaje, čak imala i ona nekih zdravstvenih problema, nešto koje se sanirali, okej. Okay.
Sara Skili, ali da mi kažeš da dijete... 300 grama mrtva dobilo
da, po žliju. Ali da pritom govoriš kako su djeca do kilograma medicinski otpad. A hajde da si mi rekla nakon abortusa, znači razumijem tu vrstu medicinskog otpada. Dakle, abortira žena.
Ili nešto nije u redu sa djetetom. Ili zbog života majke mora se prekinuti trudnoća.
I znaš šta je medicinski otpad, ali da mi govoriš za djete, kažem jako dobro, rekao, u tom slučaju, da vam kažem nešto, ako ste tako dobro upućeni u moj slučaj, onda ste upućeni i to da znate da je moje dijete, da je moja Sara, znači rođena sa 1,9 kg. U koju kategoriju medicinskog otpada sad spada, da znam gdje da tražim. Znači, mi smo svi ostali, tu je bilo slikanje, gospođa dotična nije ostala na tom koktelu. Uredno je, kao slikamo se svi, ona odlazi i mora ići tako i prilazi meni ta babica iz Tuzle i kaže ja se tebi divim. Znači, ovo što si ti danas, kaže, uradila, samo je blaga naznaka za ono šta ćeš vjerovatno ti tek da uradiš za svoje dijete. I ja kažem, rekao, slušajte ovako. Ja ne mogu slušati gluposti, to je ispiranje mozga. Znači, ti ispiraš mozga, smješkaš se. Znači, ti pričaš ljudima i smješkaš se. Pričaš isto kao direktor grube bivši.
Da.
Čovjek se smješka i on pokazuje fotografiju. Ja sam uredno čovjeka saslušala i ustala. I on kaže, ja sam se ukopao. Pošto je čovjek na jednom čelu stola, ja na drugom. I mi svi ostali su okolo.
Tako sam gledala, sad kad ufati gotovi.
Ja kad sam ustala, znači, u mene je proradilo, ja mislim, sve ono za što sama nisam znala da posjedujem. Znači, nemoj mi se smješkati u facu. Znači, pričaš druže mom, možda eventualno mrtvu, možda živu djetu, ja to ne znam, razumiješ? Znači, soliš mi ranu konstantnu glupošću nekom i ti i svi oni prihodni. I pritom pokazuješ fotografiju dva dječja groba s tubića i smiješ se kao da kažeš čestitam, evo, tu smo ih sahranili i tako.
A što ima sad novo s grobljem? Što je sad sljedeći korak?
Nema ništa.
Istraga je u toku.
Istraga je u toku, mi sad
puštamo. Mi radimo svoje,
mi radimo svoje, oni
radimo svoje.
Ja sam uredno napomenula jednu od prethodnih emisija u kojoj sam gostovala i fino sam rekao što se mene tiče, gospoda, slobodno možete se angažovati, uzeti 2-3 mjeseca, razumiješ, da prekopate sva groblja i čao. Jer sad, kad druge majke, meni se javila majka čije dijete, ako sam dobro zapamtila ime, Ilijana, ta me poruka toliko pogodila, ta žena me je poslala, kaže, nešto je napisala u fazonu kao ja se divim vašoj snazi, tome što radite, ali kaže, samo da vam kažem, vidjela sam u vašem dokumentarnom filmu, kaže, krst svog djeteta, svoje Ilijane, kaže.
I sad ona hoće i ona da utvrdi je li baš tu pola flaša i Coca-Cola ili je njeno djete.
Sad zamislite vi, ali zamislite možda eventualno ljude koji su iz nekog razloga ubiđen da su ta djeca njihova umrla, da su tu sahranjena, ne znam ja. Meni je više...
To je čovjek iz Šelinca što su bila na kafi sa njim.
Da. Da, on traži... On će sada se angažuje, znači on je kao navodno sahranio dijete. 20 godina je prošlo toga, ne znam. I onda je došao da pita za neke, ali nije vidio. I on kaže, ja bi tebe pitao za savjet i tako.
Ali on ga je sahranio?
Jest i ima grobno mjesto, on ne mora puno
lutati. I on kaže, ali ja u tom trenutku...
Ali mi sad njem pomažemo kakve bi procedura ekshumacije.
Pomišlja na to šta eventualno... Ono, zaboraviš, razumiješ, tipa da trebaš urati ovo ili da trebaš urati nešto drugo ili da se to dijete, da dođe možda pop da krsti to dijete. Mislim, kaže, jednostavno ti su u tom trenutku, kaže, nemoj, ti svan sebe, ti nisi, nemoj.
Ima crnu sumnju. Od
prvog
momenta...
I ja tek sad, kaže, gledam film i kontam.
Njena sestra govori, Sara je živa i njen kum. Od prvog momenta, živa, a majka od tog čovjeka iz Čelinca 20 godina govori, to dijete živo, on je živo. I čovjek više, hajde da vidimo, jel? I mi dokažemo da je Sara živa. Dokažemo. Nema je tu gdje ste rekli. Nema je. Živa je. Jako puno je nepravilnosti. Od gramaže, kilaže, od procedure, patologije.
Dijagnoza.
Pa gledajte vi ovo, patolog, naš Karan čuveni patolog u naše države, kad je čovjek vidio šta je ovo. To je masivan čovjek kad je gurno bacio na 100. Šta je ovo? 35 godina ovo radi. Puno nam je čovjek pomogao.
Ja želim da malo ljudi koji su prošli kroz te jednostavne stvari da izađu iz svoje neke zone komfora.
E, sad mi, gdje je Sara? Sad mi fino idemo da
vidimo. I gdje su sve, možda eventualno druge Sare.
I gdje su sve Sare iz Bosne i Hercegovine?
I svi drugi dječaci, ne znam ja, jeste.
Da.
To je ono što je biti poenta ovog filma. Dakle, da je konačno više svijest kod tih ljudi proradi i da ti ljudi izađu iz svoje zone komfora, znači da nešto preduzmu.
Da.
Svi uglavnom nešto kao 15, 20 godina, 30 godina,
i
svi tuguju ili ne znam ja,
dobro razumijem
to. ali urad nešto po tom pitanju. Pomoz nama, dajte se malo pogura stvar, da se svi međusobno poguramo, pa će malo sutra neko stisnu dalje petlju urad nešto.
Vidite,
što nije.
Imate, prijatelj iz Italije mi kaže, supruga mu rodila u Italiji. Na ulasku ima jedna velika oglasna tabla, stotine kartica advokata. Stotine kartica advokata.
Na zidu.
Na zidu. I fino, kolica, žena ne može hodati, tam odmah je stavio kolica. Ha, daj mi ovu šarenu, nebitno. I doktor gleda, ja nastavlja to. Mala nepravilnost, dolazi advokat. E pa kad u našim bolnicama budu vizit karte advokata, koji nisu sistemski advokati, jer to ću mi napraviti, ćemo spisak sistemski advokata s dokazima. Evo ja imam, na primjer, jedan lični primjer, gdje je moj bivši očuh naslijedio kao bračni partner moju babu. Svoju puncu. Dokazano. Jer je to sistemski advokat koji ima na platnoj spisku sudije. Ja ću lično imati obrazac za sistemske advokate. Znači ove advokate, to su advokati koji imaju 100% presuda. I ja imam dokaze. Ali ne mogu još, rekao mi Dragan, sačekaj dok ja
ne prelazim. To kod nas tako se funkcioniše, to ono što je
to će biti javno. Transparent na našem sajtu, to će biti javno. Taj advokat, i navedim 10 primjera, evo vidite, to je plaćeno, sudije plaćene, tu svjedoci, izvolite. Znači, pravi advokati da se... Nijem mi loš zakon, relativno. Samo se ne pridržavam. Ali ćemo ga sad po ovom pitanju dovesti da bude perfekcija.
Ima tu za dopunti mnogo šta, za dopunti, popunti, izmijeniti jednostavno.
Relativno
da se ljudi osjećaju normalno i slobodno, znači u svojoj sobstvenoj zemlji.
Kad uđeš kod doktora, vjeruj čovječe, daje smo život sebe i svom djeteta.
Tačno, na koću da se upoznati šta su njihova prava, znači kome da se obratiš, šta da tražiš.
Ja sam imala problem, pogrešne dijagnoze, meni su rekli da nemam rak jer sam bila porođena 6 mjeseci poslije porođaja. Na prvoj kontroli, kad sam ja vidjela da je to mnogo veće, su mi rekli da ja nosim dijete na toj strani, da mi je otekao mišić. Godinu dana kasnije ja sam tu imala 7 cm. Ja nisam imala koga da tužim jer niko neće da vještači protiv svojih kolega. I tu je najveći problem. Vi često naiđete u stvari na zid.
Na taj zid. Molim
te, sam da se nadovežem. Veliki, veliki kućni prijatelj, čuveni banjalučki doktor. Donosimo mi to sve. Čovjeku vjerujem, gledam ga u rangu strica, ujaka. Kuma, u rangu ga gledam, je li dugogodišnji, porodični i tako. I čak i generacijski. Nemojte to pustiti. Ovo se dešava, nemojte pustiti to. Ja nisam, znači, od tog mjesta, od njegove ordinacije privatne do kuća, nisam riječ progovorio.
Ali te ljude treba pitati samo što da je vaše dijete u pitanju. Mene nervira to što mi moramo ljude na savjest posjećati što da je tvoja žena, što da je tvoja sestra.
Takav čovjek, čuvaju jedni druge.
Pa ne, super, daj da ja tvoje djete otuđim, tvoje omče da otuđim, da nešto razumije. Pa ja samo da je skloni, neću biti ni gladnim ženo, čisto jedno, dva, tri mjesa, pet godina, pa 10 godina.
Ali da ne znaš,
pa
da ne znaš.
Ali da blage veze nemaš, šta se dešava s tim djetom
šta bio,
i da ti dajem nekakvu informaciju, ne znam ja. Pa bi malo sutra oni to tako...
Aleksandra, bilo vam bilo lakše da ste je držali u rukama, da ste je vidjeli?
Ne bi meni bilo lakše. To je ono što je Nataša pokušavala meni objasniti, da bi vjerovatno ta slika ostala kao nešto teže. Ne, mislim da tu nema sad neke vage oko tog tipa emocija, ali šta bi meni bilo lakše, mislim lakše kao lakše, upravo to što je mene i navelo na prvu suzu toku snimanja filma i svega toga jeste ta stvar što ja nisam imala nikakvu mogućnost. Znači, ja nisam imala priliku ni da vidim to svoje dijete, ni da
poljubim,
ni da pomirišim, ni da...
Huda.
Nebitno, jel to traje 5 sekundi, daj mi je 5 sekundi pa je ti vrat u inkubator, nije nikakav problem. Dakle, ne vidim u čemu je problem, ali je... To je jednostavno rana koja prosto ne zacijeljuje i to će uvijek biti tako i me će uvijek biti žao što ja nisam imala nikad priliku da je vidim, nikako izgleda li tu dugu
kosmiću.
A što se tiče sad te neke vrste boli, mislim da ni moja ni Natašna nema tu neke...
Nema poređenja
nikakvog i svaka ima svoje nešto.
Gledajte, dešava se, Bog dao, Bog uzeo, da je doktor došao i rekao, ljudi moji, sinoć se desila strašna komplikacija. Sve smo uradili.
Da,
evo papir. Evo papir.
Okay.
Kad možete preuzeti tijelo?
To je vaše dijete.
Ja sam morala na njih
razdačila. Tu prestaje sva priča. Sahranjujemo, završavamo, nastavljamo ili nastavljamo život i to je to. Ali uraditi mi te stvari i pred kamerom da ne trepniš reći, da si bilo što rekao, imano politički, pa drugovi ovako, pa drugovi, pa ništa ne kažeš. Ja sam rekao majice. Da. Nema ko mi nije nazvao i kaže da li je on normalno.
15 puta sam vratila samo taj dio snimka, minimum 15 puta, znači samo da se uvjerim da
ja nisam stigla sam stvarno
dobro čula ili ništa. Okej, ako ti tako kažeš.
Koliko sam puta želio nabaviti vatreno oružje, ona mi je spasla, Jer ja znam koga bi pitao.
Srećom.
Ja znam koga bi pitao.
Ne, ja sam njemu uporno pokušavala dokazati.
Zadnji put sam uzeo telefon i rekao druže jednog čovjeka koji svašta nešto može i zna, kad možemo pit kafu. Nećeš, ja sam bio spreman da odim.
Ja kažem, ti treba da pokažeš kako ne treba. Dakle, kako ne treba. Znači, ne treba trošiti svoje, ne znam.
Pa ja sam u tom momentu mislio, ne bi ja ubio Scotta. U rame, u koljeno, u kuk, pitam, sjeti se gdje. Da nikom više na klinici ne padne na pamet. A imamo, koliko imamo? Tri babice, ali tako sad na Nišanu? Tri ili dvije?
Ma ne imam ja nikog na Nišanu, ne imam sve zajedno.
Što su saučesnici.
To je ono što ja kažem, ja imamo nikoga ne upirim.
Prepuni smo informacija, samo čekamo da ozvaničimo, da riješimo udruženje, da to ima jednu ozbiljnu stvar. Ulazni protokol, izlazni protokol, memorandum, kome je upućeno, zašto je upućeno. I ti meni moraš to dati odgovor.
Došli smo i do kraja ovog razgovora, više od sata prošlo. Da. Evo, negdje na početku filma palite svijeću i za mrtve i za žive. Postoji li nada da je Sara živa?
Nakon svega ovoga sad definitivno postoji.
Definitivno, definitivno.
Definitivno postoji. Definitivno. Ja sam opet, znači, i opet ću napomenuti, postoji jedna i druga varijanta i da jeste zaista živa i da nije živa. I prihvatam obe varijante, naravno, prvu bi prije objeručke. Ali nakon druge odrađene ekshumacije...
Ne, živa je, definitivno je živa. Čovjek je 24, Miroslav iz Beograda, 24 godine tražio kćerku i nakon 24 godine našao je u Grčkoj.
Da.
Ima dva sina svako ljeto, on sinovi na motore i prate tu djevojku i sad mora samo nekako doći od dlake da utvrde. Poslao je poruku preko Facebooka, sve, ista kopija sinova, sve, i gledaju je. Čovjek je našao, ja se uvijek pitam šta ćemo mi jaco ako mi nju nađemo.
Ja Boga molim da su ti roditelji normalni ljudi. Šta da ja radim sa nekim ko sad ima 20, 30, 40?
Nek ima i dvije mame i dvojicu tata. Ja sam Boga molim da su to normalni ljudi, da se fino vaspitali.
Ako je već tako, da.
Ako je već tako, možda ti ljudi nisu znali. Možda su ti ljudi dobili u fori, a mi ćemo nju osvojiti. Možda on ne zna da ona proda, on zdali pare možda za neki koza. Možda ljudi nisu znali.
Ma na koncu da naša Sara nije živa, znači imam pravo da znam gdje je.
Tako je.
Ako
imam pravo da znam gdje je. Mislim, ja se ne zaluđujem ni jednom ni drugom stranom, vrlo sam znači po tom pitanju realno. Ali daj mi nešto.
Hvala vam puno, hvala vam na snazi, hvala vam na borbi, mi smo tu uz vas.
Hvala što ste se usudili da nas pozovete na mediji naši, tamo gdje mi živimo. Pojedini koji bi trebali da, koji imaju veliku gledanost, još se nisu usudili ni kontaktirati, a kamoli pozvati.
Ja mislim da je to odgovor za svakog od nas koji ima neku utjecaj i neku riječ i neku snagu da proširi tu informaciju. Tako da tu smo, pratit ćemo i hvala vam puno.
Hvala vam.
Mi ćemo i dalje nastaviti da pitamo gdje je Sara i kao što je baš i Miloš rekao, gdje su sve Sare Bosne i Hercegovine. A vi pratite Aleksandru na društvenim mrežama, sačekajte informaciju o njenom žiro računu i pomozite. Jer bolje da pomognemo njoj da ova situacija završi ovdje nego da se ovom temom bavimo decenijama i tražimo neke druge Sare.